ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მდგომსმეთ პროგრამას აღმოსთავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. პროგრამას დღის თავი ახალი ამბები დავიწყებთ. უკრაინამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის კურსკის ოლქში უკვე 90-მდე დასახლებულ პუნქტს აკონტროლებს. უკრაინაში ერღებული ძალების მთავარსარდალმა ოლექსანდრ სირსკიმ პრეზიდენტ ზელენსკის აცნობა, რომ 15 აგვისტოს დადგომიდან კურსკის ოლქში სხვადასხვა მიმართულებით წინ წაიწიეს 500 მეტრიდან კილომეტრ ნახევრამდე მანძილზე და მოწინააღმდეგის სამი შეტევა მოიგერიეს. გენერალ პოლკოვნიკ სირსკის თანახმად, კურსკის ოლქში ოპერაციის დაწყებიდან უკრაინის ძალებმა ბრძოლები წინ წაიწიეს 35 კილომეტრზე და კონტროლი დაამყარეს 1150 კვადრატულ კილომეტრ ტერიტორიაზე და 82 დასახლებულ პუნქტზე. გენერალ პოლკოვნიკმა სირსკიმ პრეზიდენტ ზელენსკის დღეს ასევე მოახსენა, რომ კურსკის ოლქის ტერიტორიაზე გაიხსნა პირველი სამხედრო კომენდატურა, რომელსაც გენერალ მაიორი მოსკალოვი ხელმძღვანელებს. არსებული ინფორმაციით, უკრაინამ კურსკის ოლქში პირველი კომენდატურა გახსნა ქალაქ სუჯის რაიონში. ამ ქალაქზე სრული კონტროლის დამყარების შესახებ უკრაინის არმიის მთავარსარდალმა 14 აგვისტოს გამოაცხადა. რაც შეეხება რუსეთის მიერ გავრცელებულ ცნობებს, თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ კონტროლი აღადგინა რამდენიმე დასახლებულ პუნქტზე, მათ შორის კურსკის ოლქში დასახლებული პუნქტი კრუპეცი. ასევე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ბოლო 24 საათში უკრაინის არმიის დანაკარგი შეადგენს 350 სამხედროს. საერთო ჯამში კი ეს დანაკარგი 2640-იაო, აცხადებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში. უკრაინას თავისი დანაკარგების შესახებ კურსკის ოლქში არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაურცელებია და შესაბამისად რუსეთის მიერ გავრცელებულ ცნობებს უკრაინული მხარე ამ ეტაპზე არ ადასტურებს. რუსეთ საქართველოს ომის მე-16 წლისთავთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭომ დახურვის ხდომაზე იმსჯელა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სპეციალური მომხსენებელი ამ თემაზე იყო მალტის მუდმივი წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი გაეროში ფრანჩესკა გატი. დახურული სხდომის დასრულების შემდეგ ერთობლივი განცხადება გავრცელეს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, იაპონიის, მალტის და სლოვენიის და ასევე საბჭოს მომავალი წევრი ქვეყნების, დანიის და საბერძნეთის წარმომადგენლებმა. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2008 წელს საქართველოში შეჭრით გამოვლინდა რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გაძლიერება მეზობელი ქვეყნების და ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის ატმი. განცხადებაში ეს სახელმწიფოები მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავენ საქართველოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის ადმი. ასევე შეშფოთებას გამოთქვამენ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უხეში დარღვევის გამო და გმობენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების უკანონო განთავსებას, რაც ეწინააღმდეგება გაეროს ქარტიას. ერთობლივ განცხადებაში ასევე საუბარია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩადენილ სხვადასხვა სახის დანაშაულზე, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაზე და როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ნაცხადებენ, ერთობლივი განცხადების ინიციატორმა სახელმწიფოებმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან. გაეროს უშიშროების საბჭოს ამ დახურულ სხდომაზე რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე დმიტრი პოლანსკი ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს განცხადება გაიმეორა 2008 წლის აგვისტოსთან დაკავშირებით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალეულობის შესახებ. კერძოდ, პოლანსკი მოიყვანა ციტატის ნაწილი ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს მიერ 13 აგვისტოს გამოქვეყნებული განცხადებიდან, რომელშიც საუბარი იყო მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების, როგორც ოცნება უწოდებს, ავანტურისტული ქმედებების არა მისი ფსიქიკური გაუწონასწორებლობის, არამედ გარედან დაკოტილი და კარგად დაგეგმილი ღალატის შედეგი, თქვა მიიღო ამ განცხადებაში. ასევე ის ფაქტი, რომ მართველი პარტია გრძელვადიანი მშვიდობის და სტაბილურობის დასამყარებლად საჯარო სამართლებრივი პროცესის წარმართვას აპირებს, ყოფილი ხელისუფლების მოღალატეობრივი დანაშაულის გამოსავლენად. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ყოფილმა წარმომადგენელმა ნიკა გვარამიამ, რომელიც დღეს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერია, დღეს განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ბრალდება იმის თაობაზე, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, უტოლდება ქვეყნის ღალატს, მით უფრო რომ ეს ფაქტობრივი და სამართლებრივი ტყვილია. გვარამიამ განაცხადა, რომ აუცილებელია იმის დადგენა რეალურად, ვინ ჩაიდინა ღალატი ქვეყნის და საზოგადოების წინაშე. გვარამიას შეფასებით ეს პარტია ქართული ოცნებაა, ამიტომ მისივე განცხადებით უნდა დაიწყოს საჯარო სასამართლო მართველი პარტიის მოღალატეობრივი პოლიტიკის შესასწავლად. ამ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი საპარლამენტო უმრავლესობაში, ბექაუდი შარია, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ ვინმე ქართულ სახელმწიფოს და ჯარს დააბრალა ომის დაწყება, ეს ნაციონალური მოძრაობა იყო და რომ სწორედ ქართულმა ოცნებამ აცილა ის ბრალდებები ქართულ ჯარს, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ მემკვიდრეობით დატოვაო. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები სახმელეთო შეტევაზე გადავიდნენ უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე, კონკრეტულად კურსკის ოლქში, გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსეთის ამ რეგიონში საბრძოლოლად გადაისროლეს დამატებითი ძალები და მათ შორის არიან აფხაზი და ოსი მოხალისეები. ამ ცნობამ მაგალითად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი საზოგადოების შეშფოთება გაზარდა. იქ მცხოვრები ზოგიერთი აქტივისტი იმასაც კი წერ სოციალურ ქსელებში, რომ ცხინვალში გარკვეული პანიკაა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
15 აგვისტოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკრაინიდან ჩამოსვენებული კიდევ ერთი მებრძოლი დაასაფლავეს. 44 წლის რომეო პლიევის დაღუპვის გარემოებების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ის ცხინვალში დისლოცირებული რუსეთის 58 არმიის მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზაზე მსახურობდა და უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ომში წაიყვანეს. ისიც ცნობილია, რომ მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზის მებრძოლები აქტიურად მონაწილეობენ საბრძოლო მოქმედებებში. ცხინვალელი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ სოციალურ ქსელ ტელეგრამში ჟურნალისტმა არზუ მამედოვამ დაწერა. მისივე ინფორმაციით, ახლა სამხრეთ ოსეთში პანიკაა. ციტატა: ჩემთვის ყოველი დილა იმით იწყება, რომ მირეკავენ და მიმტკიცებენ, რომ პირად შემადგენლობაში მსხვერპლის რაოდენობა დიდია, რომ დაღუპულია ერთ-ერთი ბატალიონის მეთაური. სპეცოპერაციის დაწყებიდან 2.5 წლის განმავლობაში პირველად ვხედავ ასეთ პანიკას ჩვენს მოსახლეობაში, აღნიშნა მან. მამედოვამ მოგვიანებით სადა ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის დამშვიდება და ახალ პოსტში დაწერა, რომ ბატალიონს არმაც დანაკარგები არ აქვს. მისივე ინფორმაციით, უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ რუსეთის ფედერაციის კურსკის ოლქში დასახლებული პუნქტების დაკავების შემდეგ ოსური ბატალიონი სარმატი და აფხაზური ბატალიონი პიატნაშკა გაერთიანდნენ და კურსკის ოლქში გადაიყვანეს. ცხინვალელების შიშს და უკმაყოფილებას ისიც ამძაფრებს, რომ ფრონტის ხაზიდან შემაშფოთებელ ვიდეოკადრებს იღებენ. ცხინვალელი მებრძოლები რუსი მეთაურების მიერ არაადამიანურ მოპყრობაზე და მათ საზარბაზნე ხორცად გამოყენებაზე საუბრობენ. მაგალითად, ცხინვალელმა მებრძოლმა არტურ კოჩიევმა ერთ-ერთი სამხედრო ჰოსპიტლიდან გააავრცელა ვიდეო მიმართვა. ის 429 მოტომსროლელი პოლკის მეთაურს, პოლკოვნიკ ბელავინს, შევიწროებას და მუქარაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, მეთაურის ცოლს 2,000,000 რუბლი გადაუხადა იმისთვის, რომ ჰოსპიტალში მისი ყოფნა გაეხანგრძლივებინათ. თუმცა მეორე დღეს მეთაური მას წინა ხაზზე გაშვებით დაემუქრა. კოჩიევი რუსეთის პრეზიდენტს მიმართავს და მეთაურის დასჯას ითხოვს.
წავალ და განცხადებას პროკურატურაშიც დავწერ, რომ ბელავინი მემუქრება გაგზავნით ისეთ ადგილას, საიდანაც ვერ დაუბრუნდები.
Откуда я не вернусь?
Artur Kochievs mer socialur ksel Telegramit gavtselebuli video imtenad rezonansuli gaxta rom chrdilot osetis sazugadoebrivi mozdraobis. Osta umaglesi sabchos zarumadgenlebma tserilit mimartes rusets prezidents Vladimir Putins da polkovnik Belavinis dashjamostqves. Radgan mati azrit polkovniki romelis dajril jariskats tsinakhazze ushebs arqvels qela samkhedro tses da dashjas imsakhurebs. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხინვალელი მებრძოლები რუსი მეთაურების მიმართ პრეტენზიებს გამოთქვამენ. მსგავსი შემთხვევა 2022 წელსაც მოხდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებლები, რომლებიც მეოთხე რუსულ სამხედრო ბაზაზე კონტრაქტით მსახურობდნენ, უკრაინაში ორ ეტაპად გაამგზავრეს. 2022 წლის 16 მარტს სოციალური ქსელებით სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების კადრებიც გავრცელდა. მოგვიანებით 300 ცხინვალელი ჯარისკაცი უკრაინიდან დაბრუნდა და იქ არსებულ საშინელ პირობებზე ალაპარაკდა, რასაც ადგილობრივი საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. მიმდინარე წლის 6 აგვისტოს შემდეგ, რაც უკრაინულმა ძალებმა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში დასახლებული პუნქტები დაიკავეს, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან კიდევ ერთი ვიდეო გავრცელდა. კადრებში ჩანს, როგორ გადიან რეგიონიდან სამხედრო დანიშნულების უაზის მარკის მანქანები. ათამდე მანქანა როკის გვირაბისკენ მიემართება. კადრებში არსად ჩანს მძიმე ჯავშან ტექნიკა. ვიდეოს კომენტარებში ცხინვალელები წერენ, რომ მანქანებით მოხალისე მებრძოლები გადაადგილდებიან. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, მძიმე ჯავშან ტექნიკა და მეოთხე ვაზის პირად შემადგენლობის დიდი ნაწილი ორ წელზე მეტია, რაც რეგიონიდან გაიყვანეს. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები კი რადიო თავისუფლებას აწყობინებენ, რომ FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებიც ორიოდე კვირაა აქტიურად აღარ მოძრაობენ. სოციალურ ქსელებით გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც ღია წყაროებს ეყრდნობა, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთს უკრაინის ომში ჯამში 600-მდე დაღუპული მებრძოლი ჰყავს. აქედან 50-მდე მოხალისე და ჯარისკაცი ცხინვალის რეგიონიდან არის. ოკუპირებული რეგიონიდან მებრძოლების კიდევ ერთხელ გაყვანის შესახებ გავრცელებულ ცნობას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თამაზ ბესტაევი. მისი თქმით, ცხინვალში პანიკა იმით არის გამოწვეული, რომ რეგიონი რეალურად დგას დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე.
არანაირად არ უთხილდებიან ეგრეთ წოდებული რუსი მეგობრები მათ. ეს არის ძალადობრივად, მაგრამ ეძახიან მოხალისეებს, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ხელოვნურად უწყობენ გენოციდს რუს ხალხს. თვითონაც ხვდებიან ბუნებრივია მეხნები შეხვედრები, მათ ჩამოდიან პაციენტები, მათ თანხლები პირები. ბევრი არის, რომელიც მეუბნება, აი პირდაპირ ესეთი კითხვით, როდის მოხდება ჩვენი შეერთება ის.
რუსეთის ფედერაციას ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში განთავსებული აქვს მეოთხე სამხედრო ბაზა, სადაც ადგილობრივები კონტრაქტით მსახურობენ. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ამ ბაზიდან ორ ნაკადად გააგზავნეს ჯარისკაცები. ამასთან 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ომში ჩასართავად რუსეთმა გაიყვანა სამხედრო ტექნიკის ნაწილი, როგორც აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ასევე ცხინვალიდან.
გოგა ფეორმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ იზრდება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი ახალგაზრდების უკრაინის წინააღმდეგ საომრად გაგზავნით გამოწვეული შეშფოთება, რასაც ბოლო ხანს დაემატა ამ პირთა ჩართულობა კურსკის ოლქში მიმდინარე ოპერაციაში, მას შემდეგ რაც უკრაინის შეერღებული ძალების ქვედანაყოფებმა რუსეთის ამ რეგიონში დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ამ დროისთვის გამოქვეყნებული ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით, წელს ივლისში ივნისთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე შემცირდა, -0.4% იყო ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 1.8%. ამ კვლევის თანახმად სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები ტრანსპორტის ჯგუფის შემდეგ მეორე ადგილზეა იმ ჯგუფებს შორის, რომლებიც საქართველოში გავლენას ახდენენ წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების ჯგუფში ფასების ზრდა 6.7% შეადგინა. საუბარია წლიურ ინფლაციაზე ამ ჯგუფის გავლენის მაჩვენებელზე. ფასების ზრდის თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკიფანიძე.
აგვისტოში ბათუმში განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა. რაც ყველგან ჩანს პლაჟზე, ბულვარში, ქუჩებსა და კაფებარებში. ქალაქის ყოველდღიურობაა საავტომობილო ხერგილებიც. ბათუმში დასვენება კი ისევ ძვირია. მაგალითად, ცივი ყავა 10-დან 30 ლარამდე ღირს. აჭარული ხაჭაპურის ფასი 15-16 ლარიდან იწყება და 28 ლარსაც აღწევს. შეზლონგი ზოგან 5, ზოგან კი 10-12 ლარიც ღირს. განსაკუთრებული სიძვირე ზღვასთან ახლოს და ქალაქის ცენტრალურ უბნებში მდებარე კვების და გართობის ობიექტებშია. თუმცა ყველაზე მეტის გადახდა დამსვენებელს საცხოვრებელში უწევს. ზღვასთან ახლოს ორი პერსონისთვის ერთი ღამით ბინის დაქირავება 150 ლარი ღირს. ფასი უფრო დაბალია ქალაქის გარეუბნებში. შორენა ტურისტულ ზონაში ორ ბინას აქირავებს, ამბობს, რომ წინაწლების ფასებს ინარჩუნებს და ცდილობს არ გააძვიროს. მისი დაკვირვებით, გასულ წლებთან შედარებით, წელს აგვისტოში ბათუმში ძალიან ბევრი დამსვენებელია.
აგვისტოში ძალიან მოიმატა, ქალაქი ფაქტურად პარალიზებულია, იმდენი მანქანა შემოსული. შეეხება ტურის სხვა წლებთან შედარებით, ამ აგვისტოს თვეში მე მგონია, რომ გაცილებით მეტია დამსვენებელი. სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს არის ისრაელი, არის რუსეთი, ბელორუსია, არაბული ქვეყნები. ცოტა ნაკლებობა იგრძნობა ევროპული, ამერიკული და ასეთი ქვეყნებისგან ტურისტების, თუმცა ზოგადად ქალაქი არის სავსე. არის შემთხვევები, როცა ჩამოსული სტუმრები ბინის გარეშეც კი რჩებიან, იმდენად გადაჭედილია ყველაფერი და მოთხოვნა ბინებზე არის ძალიან მაღალი.
შორენას ვკითხეთ, ტურისტების სიმრავლემ ხომ არ განაპირობა არამხოლოდ ტურისტული ობიექტების, არამედ პროდუქტების გაძვირებაც?
რადგან და ასეთი დიდი ნაკადი შემოდის ტურისტის და უკვე მოთხოვნა გაიზარდა, შესაბამისად ფასები წაიწია. არ შემიცვლია საერთოდ ფასები მე პირადად, თუმცა ვიცი, რომ ფასებს უმატებენ ბინის მეპატრონეები ქირისებს. ზღვისპირა ზოლში ორ ადამიანზე 150 ლარზე ნაკლებად ვერ იპოვით.
როგორც შორენა ამბობს, კაფეებსა და სუპერმარკეტებში განსაკუთრებული სიძვირე ზღვისპირა ზოლში და ბათუმის ბულვარშია. ფასები იმის მიხედვით იკლებს, რამდენად შორს ხართ სანაპიროდან.
ზღვისპირა ზოლში და ბულვარში ყავაკერა წყალიცკი სამმაგი ფასია და რაც შეეხება კვების ობიექტებს, წელს გაცილებით უფრო ძვირი ღირს საკვები რესტორანში ვიდრე შარშან, მაგრამ არ შარშან იყო ჩემი აზრით მისაღები ფასები. ფასები კი ჩვენთან ცოტა გაბერილიცაა. ალბათ მოთხოვნა არის და მიწოდება შესაბამისად, ის საშუალებასაც აძლევს რესტორნებს, იქამდე ქაჩავენ, ასე ვთქვათ. ორმა ადამიანმა, რომ ქალაქის ცენტრში ისადილოს, დაახლოებით 80-100 ლარი ჭირდება.
ფილისელი ნინო ბათუმში ოჯახთან ერთად ისვენებს. როგორც ამბობს, ოჯახის სამ წევრთან ერთად სადილი 100-120 ლარი უჯდება.
გაიჩნია ახლა, ვთქვა, სად მოვხდები და სადილზე რისი ჭამის სურვილი გვაქვს, თუმცა საშუალოდ, რომ ვთქვა, კვების ობიექტზე, სადაც მოხდილად ოჯახი შეიძლება 100-120 ლარის ფარგლებში ისადილო.
ნინოს დაკვირვებით, განთავსების ობიექტების ფასები მერყევია. გააჩნია ბათუმის რომელ უბანშია ბინა თუ სასტუმრო, თუმცა ზოგადად ფიქრობს, რომ ბათუმი ძვირი ქალაქია.
ოჯახით მით უმეტეს დასვენება, თუმცა ალბათ ლავირების საშუალებაც არის. არჩევანი ალბათ ფიქრობ რომ არის.
ბათუმში ჩამოსულ ნინოს წელს გაზრდილი ფასები დახვდა პლაჟზე და ამასთან ერთად ტურისტების დიდი რაოდენობაც.
დამსვენებლები მრავლად არის, შეიმჩნევა როგორც ქალაქში, ასევე პლაჟზე. ფიქრობ, დაცარმა დატვირთული არის ქალაქი ტურისტებით და დამსვენებლებით. შარშან შეზლონგი ღირდა 5 ლარი, წელს 10 ლარი.
ბათუმელი მაია შვებულებას თავის ქალაქში ზღვაზე დასვენებისთვის იყენებს. მისი შეფასებით სიძვირის მხრივ რაიმე სიახლე არ არის, რადგან წინა წლებში რადიკალურად გაზრდილი ფასებია შენარჩუნებული. თუმცა განსაკუთრებით აგვისტოში კიდევ უფრო ძვირდება ბულვარის ტერიტორიაზე მდებარე კაფეების და სხვა ობიექტების მომსახურება.
სივრცესაც გააჩნია რა სივრცეში, აი სანაპირო ზოლში გაცილებით ძვირია ყველაფერი, ალბათ ქალაქის არა გარკვეულ ნაწილში შედარებით. უფრო იაფად არის, მაგრამ ოჯახით შეიძლება დღეში 300 ლარიც არ გეყოს. ყავას მიირთვა, ისადილო, ივახშო. გააჩნია ტურისტ, გააჩნია რა ტიპის დასვენების ფორმას აირჩევს. ქალაქის რაღაც განკურ სივრცეებში არსებობს რაღაცა დაწესებულებები, სადაც შეიძლება უფრო ეკონომიურად მიირთვა. გააჩნია ბიუჯეტს, რა ბიუჯეტი აკადემიას. ალბათ ნებისმიერი ბიუჯეტით შეიძლება რაღაცა კომფორტულად მოერგო ქალაქს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები ტრანსპორტის შემდეგ მეორე ადგილზეა იმ ჯგუფებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენენ წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე. სასტუმროების და კაფე რესტორნების ჯგუფში ფასების ზრდამ 6.7% შეადგინა.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტ მაიკალ ორთქიფანიძემ გიამბოთ ამ აგვისტოში ბათუმში მომრავლებულ დამსვენებლებსა და ტურისტებზე და ამის ფონზე ადგილობრივ ფასებზე, რომელიც არერთი დამსვენებლის შეფასებით ზედმეტად მაღალია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მოწმე პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის დასაწყისიდან მხოლოდ კახეთის რეგიონში დაახლოებით 2000 ადამიანმა მიმართა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებს, მას შემდეგ რაც შინაურმა ცხოველმა დაკბინა ან დაკაძრა და შესაბამისად ვაქცინაციის მიზნით მიაკითხეს სამედიცინო დაწესებულებებს. ცოფის რამდენიმე შემთხვევა სულ ახლახან გამოვლინდა კახეთის რეგიონში, ისევე როგორც სულ მცირე ორი საშიში ინფექციური დაავადების შემთხვევები. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაბორატორიული კვლევით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელანში ცოფის 4 შემთხვევა გამოვლინდა. თავდაპირველად ვირუსი დაუდგინდა შინაურ ძაღლს, შემდეგ კი საქონელს. დაინფიცირებულ პირუტყთან და ძაღლთან კონტაქტში იყო სულ მცირე 5 ადამიანი. ახლა ყველა მათგანს შესაბამისი აცრები უტარდება. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე ადგილობრივ მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. ურჩევს სპეციალისტებს მიმართონ თუ კი ეჭვი გაჩნდება, რომ რომელიმე ცხოველი შესაძლოა ცოფით იყოს ინფიცირებული.
აუცილებელია პროფილაქტიკური აცრები, იმიტომ რომ ადამიანიც და ცხოველიც თუ დაავადდა და ცოფით, მისი მკურნალობის არანაირი საშუალება მსოფლიოში არ არსებობს. ერთადერთი გამოსავალი, რომ ადამიანი ცოფით არ გარდაიცვალოს, ეს არის პროფილაქტიკური აცრები. ძალიან ვთხოვთ მოსახლეობას, ყურადღებით იყვნენ, განსაკუთრებით თუ ცხოველი აგრესიულია და დააკბინა, დაგლიჯა, დააკაწრა, როგორც ოჯახის წევრი, ასევე სხვა ადამიანები უნდა მიმართონ ანტირაბიულ კაბინეტს პროფილაქტიკური აცრებისათვის.
სოფელ მელაანში ცოფით ინფიცირებულ საქონელთან კონტაქტში მყოფ ყველა პირს რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა. ამბობენ, რომ სავალდებულო ვაქცინას იკეთებენ, თავს კარგად გრძნობენ და რაიმე გართულებას ადგილი ამ ეტაპზე არ აქვს. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ცოფის აღმოჩენის ადგილი და მიმდებარე ტერიტორიები სპეციალისტებმა ხსნარებით დაამუშავეს. ახლოს მდებარე ოჯახებში კი ყველა შინაური ცხოველი აცრეს. ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე ამბობს, რომ ცოფის გარდა გურჯაანის სოფლებში გამოვლენილია ინფექციური დაავადება ლეპტოსპიროზის 10-ზე მეტი შემთხვევა. ლეპტოსპიროს სხვადასხვა სახელითაც მოიხსენიებენ. ესენია ჭაობის ცხელება, ჰემორაგიული სიყვითლე და შტუტგარდის დაავადება.
ხშირად სარგებლობს ხალხი ღია წყალსატევებში ბანაობით, ზაფხულია და გარემოში არიან ვირთხები და თაგვები მომრავლებული, არის დაავადებული ცხოველები, რომლებიც არიან ტარებლები, საიდანაც მერე მღრღნელებს გადააქვთ ეს დაავადება დაბინძურებული წყლით და საკვები პროდუქტებით. ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა და თავისი დამახასიათებელი კლინიკა, ამიტომ სტაციონარში მოხვედრილ თითქმის ყველა სიცხიან პაციენტს უტარდება გამოკვლევები, როგორც ლეიშმანიოზზე, ასევე ლეპტოსპიროზზე და სხვა ცხელებით მიმდინარე დაავადებებზე.
ცოფისა და ლეპტოსპიროზის გარდა მიმდინარე წლის აგვისტოში კახეთში გამოვლენილია ინფექციური დაავადება ლეიშმანიოზის 4 შემთხვევა. ლეიშმანიოზით ადამიანი ძირითადად წერის ნაკბენისგან ავადდება. ინფექცია განსაკუთრებით საფრთხის შემცველი ზაფხულშია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსის ნელი ხიზანიშვილის თქმით, ქვეყანაში ლეიშმანიოზის ორი ფორმა ცირკულირებს, რომელიც კანს და შინაგან ორგანოებს აზიანებს. ოფიციალური ინფორმაციით, 2024 წელს კახეთში ლეიშმანიოზის 14 14 შემთხვევა გამოვლენილი.
დაავადებას ახასიათებს ცხელება, თუმცა სხვა ნიშნებიც არის ეს გახლავთ. ადინამია, ფერქრთალობა, მოთენთილობა, შრომის უნარის დაქვეითება, განსაკუთრებით დამახასიათებელია ღვიძლისა და ელენთის გადიდება, სისხლში ცვლილებები არის დამახასიათებელი, ინკუბაციური პერიოდი არის საკმაოდ ხანგრძლივი, ორი კვირიდან შეიძლება ერთ წლამდეც იყოს და აქედან გამომდინარე ზოგჯერ ზაფხულში დაკბენილი ბავშვების შემთხვევები შეიძლება დაგუფიქსდეს იანვარ-თებერვალში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსი ნელი ხიზანიშვილი მოსახლეობას რეკომენდაციას აძლევს, როგორ უნდა მოხდეს თავის დაცვა ლეიშმანიოზის გადამტანი მწერებისგან.
შენობებში უნდა იყოს დამცავი ბადეები, განსაკუთრებით საღამო საათებში აქტიურდებიან ეს მოსკიტები და განსაკუთრებით საღამო საათებში სხეულის ნაწილები უნდა იყოს უფრო დაფარული, თქვა გრძელი მკლავებით უნდა იყოს. ასევე რა თქმა უნდა სანიტარული პირობები უნდა იყოს მოწესრიგებული და ნაგავსაყრელები უნდა მოწესრიგდეს, რომ მათი გამრავლებისთვის შეიქმნას ნაკლები პირობები. მოსკიტების საწინააღმდეგო სპეციალური აეროზოლების გამოყენება არის შესაძლებელი.
ლეპტოსპიროზით და ლეიშმანიოზით ინფიცირებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და ყველა მათგანი ადგილობრივ კლინიკებში გადის მკურნალობას. ცოფით ინფიცირებულ საქონელთან და ცხოველთან კონტაქტში მყოფი პირები კი საკუთარ სახლებში იმყოფებიან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების მონაცემებით, მიმდინარე წლის 7 თვეში მხოლოდ კახეთის კლინიკებს შინაური ცხოველების მიერ დაკბენილმა სულ მცირე 2000 ადამიანმა მიმართა. Профилактикис мизнит ყველა მათგანს ცოფის ვაქცინა გაუკეთდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის აპელაციო სასამართლო მოარიდქვა განეხილა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიკოვის ადვოკატების მიერ შეტანილი საჩივარი, რომელიც საექსტრადიციო პატიმრობის გაუქმებას ეხებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებები საქართველო იცავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ინტერესებს. ის აცხადებს, რომ სასამართლომ უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო. ორგანიზაციის განმარტებით აპელაციო საჩივარსთან ერთად სადიგოვის განცხადებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის მიმართ საქართველოში საერთაშორისო თავშესაფრის მოთხოვნით უფლებადამცველი ორგანიზაცია საგანგაშოდ მიიჩნევს იმას, რომ საპელაციო სასამართლომ ახალი გარემოება არ გაითვალისწინა. აფგან სადიგოვი თბილისში 3 აგვისტოს დააკავეს. ის 2023 წლის დეკემბრიდან იმყოფება საქართველოში და ქვეყნის დატოვება გადაწყვიტა ორი კვირის წინ, თუმცა აეროპორტიდან არ გაუშვეს. 4 აგვისტოს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ სადიგოვს სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა აზერბაიჯანის მოთხოვნის საფუძველზე. ჟურნალისტის ცოლი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება აფგან სადიგოვს კრიტიკული პოზიციისთვის დევნის და ექსტრადიციის შემთხვევაში სერიოზული საფრთხე, მათ შორის სიკვდილის საფრთხეც კი ემუქრება. რაც შეეხება ოფიციალურ ინფორმაციას, რომლის საფუძველზეც აზერბაიჯანი ითხოვს სადიკოვის ექსტრადიციას, თავის სამშობლოში მას ბრალადედება დიდი ოდენობით ქონების ხელში ჩაგდების მიზნით შეურაცხყოფელი ინფორმაციის გავრცელების მუქარა კონკრეტული პირების მიმართ. აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა საექსტრადიციო პატიმრობის შეფარდება 8 აგვისტოს გაასაჩივრა და აღკვეთის ღონისძიების შეცვლა, პატიმრობის შეცვლა მოითხოვა 2000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ, თუმცა როგორც გითხარით, საპელაციო სასამართლომ ამ საჩივრის განხილვაზე უარი თქვა. დღეს საღამოს საქართველოს მთავრობა ოლიმპიელების დახვედრის ცერემონიას გამართავს თბილისში. სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში დღეს ასე ეწოდება პრეზიდენტის ყოფილ რეზიდენციას ავლაბარში. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამ ფაქტს დღეს სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა, რომელზეც განაცხადა, რომ ღონისძიებამდე რამდენიმე საათით ადრე, დღის პირველ საათზე შეატყობინეს ცერემონიის შესახებ და როგორც ცნობილია, სალომე ზურაბიშვილი ოლიმპიელების დაჯილდოებას აპირებს. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, ის უარს ამბობს პარიზის ოლიმპიადაში მონაწილე სპორტსმენები მთავრობის მიერ ორგანიზებულ ამ ღონისძიებაზე დააჯილდოს, მით უმეტეს რომ პარაოლიმპიელები სამშობლოში ჯერ არ დაბრუნებულან. პასუხად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტს სურს მთავრობა კინკლაობაში ჩაითრიოს, თუმცა კობახიძის თქმით ამას არ აყვებიან, დაჯილდოება მისი საქმეა, როდის გააკეთებს და სადო, განაცხადა კობახიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.